kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya attamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Dilbata hagayya 4 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati gara qophiilee keenyaatti seenna. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa attamiin akka daangeffamuu danda'uuf egeree isaa kan ilaaleen qorannaa adda addaa dhiyaate irratti hayyoonni marii geggeessanii jiru. Hayyoota irratti hirmaatan keessaa 2 Iskindir Fireew haasofsiisee jira. Sooraa dhiyeessa.
Naannoo Itoophiyaa sagalan keessa tokko naannoo uummattoota kibbaati. Yoo naannoon Sidaamaa akka naannoo keessa baatammoo 10 taate jechuudha. Akka ammaan tan jiru kanatti naannoo Sidaamaa kophaatti baasuu fi naannoo kibbaa irra deebi'aniitiin daarii lafa baasuuf malan akka itti baasan irratti ammoo yaadi nama akka. Zoonii 21 keessa 10 akka naannoo kophaa ba'uu fedha. Paartiin naannoo tana bulchitu yaada kana cufaa walitti qabdetti akka naannoo tana daarii baasuuf danda'an irratti qoracha bahanii yaadi sadii ogeeyyotaa dhiyaate. Yaadi qara naannoo tokko tolchaniitiin dhiisuu wayyaa jedha. Yaadi ittaan ammoo naannoo tana keessa naannoo haga 2-5 keessa baasu. Herregisa deessu ammoo haga laftii naga taatuttu waan naannoo haaraa qabaachuu malan jedhan kanaayyuu ofirra lakkisuu malanii jedha. Tan irratti namuu yaada mataa ofii kennu. ፓርቲ ዜማ ከይሳ ዶክተር ብራኑ ነጋ ከነየት
ምንም አይነት ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት ጥናቱ
አደዋን ተኮለ ሙሬ ዋን ቆራታን ካና አከ ፓርቲ ኑሃንሞ ኡመቲ አከ ደንሳኸ ኩባተ ቶልቻኔቲኒ አቺን ዱባት ዱቢ ሙረን ኤጊ ዱቢ ሙራኒ ነሚ ሄዱን ረት ወልዳቤ ዲግና ሜዱ ጂጌ ቀበኒ ባዴን ዱባት ማሪና ሚያሙ ጅርተን ዱቢ ጀብዱ ኡፉማ ሙርታኒ ጋዜጤ ሶታለ ቲያምተኔ ዲማተን ቸኑ ዱቢ ፍጣኒ አማማኒፍ ማሪኑ ያምተኔ ጀ ittaan tun itti gaafatamtu horee dubbiitan qoratteetii fi miseensi horee jiddugalees paartii uummattoota kibbaa bulchitu dr Irgooyyee Tasfaa'ee immoo akkasii miti jetti.
የጥናቱን የራሱን አካሄድ ሄዶ ይዞ የመጣ ውጤት አለ። ነገር ግን
ቆረኖኒ ዋንቆረት ፉቴሉፍቴን ሱኔፊ ዋናፍራለት ተሞዱ ቢሙሩፊ ዋንተኔ ራባራኑ ጅራ ጀዳኒቲን ኮርኸያ መመለ ኦገዮቲ ቆራታኒ ኡመትለም በኸ ጀዳኒቲኒ አቹማኒ ሙርቲ ደብሩፊ ሚቲ ተናፊያምኒ ቁብኑ ቀባዳይት gorsa fayyaa uummataatii fi namni oolmaaf bultii biyya irratti yoo hedduu yaada kennuun beekan dr Ersiidoo Landiiboo warra naannoo tana fuula 2-5 qooduu malan jedhu keessi jira.
ዳንድ ማስቀጠል ምናምን የሚለው ይቻላል ይመስለኝ ምክንያቱም ኦልሬዲ እኮ የሲዳማ ዞን የክልል የመሆን ጥያቄ መጥቶ እዚህ ምርጫ ቦርድ ስኬጁል አደረገ አይደል በአምስት ወር ውስጥ
ናኑም ቶክ ታኔ ጅራና ጀቹን እንፈካት ማን ጀናኒ ጎድኒ ሲዳማ አክናኖት ባውፊ ዱቤኒ ቦርዲ ፍላኖ ጌቲ ጂሻን ኬሰት ዋን ጀዳን ጀቹ ደሙ ጅራን ናኖ ኪባጋ ፊሲን ጋነ ዲዳሚ ወይት እንዱራየ ያባምተ ጋፋስ ናማ ሚሊዮን ኩዳኒ 13 ቁባት kun ammaantan horumoree namni miliyoona 20 caalu jira. Biyyi tokko jechuun nama ganga kana naannoo tokko jala bulchuun waan taatiin se'u. Fuula hagamitti qooduu malan jechuufillee ammoo seerii maan jedha jenneetiin laaluumallee jedha. Godin 2-5 ta'uufillee ammoo seeriillee maan jedha jedhaniitiin laalu wayyaa jette. Seerii ba'u ammoo hagana 20-30 ittiin bulan ta'u malee jedha. Ambaasaaddar Xiruunee Zeemaa ammoo warra naannoon kibbaa akkuma jirtu kanatti deemuu malti jedhu. Akka jechisaatti lakkoofsa heddatanii jennaani humni qabaatani. Ani akka irra kiyyaatti akka naannoo leenii tana caala humni qabaatanii itti gaafatam qaban cufaayyuu qabaatanii mataa ofiitiin jabaatanii waliin dorgoman fedha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii ittaanutti ceena. Biqiltuu dhaabuu wixata darbe Itoophiyaa keessatti taasisameen biqiltuun miliyoona 300 miliyoona 50 ol dhaabamuusa koreen duula biqiltuu dhaabu biyyoolessaa beeksisee jira. Biqiltuun lakkoofsa haganaa guyyaa tokkotti yoo dhaabamu Itoophiyaa addunyaarraa ka jalqabaa taasisee jedhamee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Duulli ashaaraa magariisaa waggaa tokkotti biqiltuu biiliyoona 4 dhaabuudhaaf karoorfameetiin itti deemamaatiin ture. Biqiltuun biiliyoona 3.15 dhaabbachuu isaati. Koreen duula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kaninni ibsetin inture guyyato kon bikiltu miliyena dibbalama dabudaf karori ganaman egalame fi tabaye inumayu lakof sajadame olittille karori gal magahutu dubbatame nanolen ani irattu hordofatin inture magalli adama fi nanosi ganama oso beftun himbein robatu hawasa simate hawasnis roballe oso onsodatin dokkelle oso mbalfin ganama masanin gama wirtule bikiltun ittidabbatani titti kan tematin inture yotau kanenan argetini dubbiselle qoppi sani akkana natti himan
bikiltu da mun de mayira bajajira bikiltu riga robatu arkisa wa baaye jita ga bikiltun bineso na da da tse sagira da
situwa mata senar ge maljira
bines asit
barre famni kun
e barre famni bikiltu ga gara nakka kunu sunu ga gara ka damnu amne rawande bishani sit na ko kamna demne demne
danga magal adama titti ijarametini kan argam wirtun parki industry adama kannen namoni heddominan daqanitini bikiltu ittidaban ke sai satokko obotola sagaddafa hogana biro mallakafi walta insaddi nagde oromiyati dulli halakana hal egum sananno mijesanitinin lamile daf jiru gari umu dan dabalatatti ijar saddi nagde ke satille shoro ol ana qabajedu
walta gaddafan jedama hogana biro mallakafi tainkure mutte oromiyati ekuntun abbatachun rakku qillensa mata de mudirisu kesat gay budda qaba kunmo diba misomarratti girenya ummatarratti gironirisa yummainirisa guddina gumacho lana qaba
nannon gaddisafi jidate saanama hunda fuyyo tolajedu kannen dula bikiltu dabu adama fi nanno isititti dubbisne kanisan radio sagale america tv himan hoganan agency misoma qabenna beelleda oromia dr kafana ifalle ademsi dulan bikiltu dabu kuni boale birarralle olchine daga tokkon sembira lama fi lama olille da hudan denna danibsu
kina ta beelleda olamis kote bulankenya mafise bulankenya otosani gubada kacha daban kana malesi mo yawa makana sanyi kina ta beelleda milona ta tsina kawo mundineto gara ano ta tsin gara koordinate da dokumento ga ke bulanke ni daga kana fayyama kan ya ta bela das aka faca su la kuma dukku gara da buga ambise ko hanya ta bela das ko lo kada ba su man daga da barun barbada
dole bikiltu dabu Ethiopia ti kana ndura tasfamati ni turankesa aka hankinati kan dubbatamati ni nture dulan bikiltun dabame hegere sarati ennu akka kununsu abba dabutti akka hankinati kafamati nin ture kanuman welkabate radion sagale america hojigege saul ana industry parki adama obbo abdalla gabo hegere bikiltu legu ya hada kan dulan dabatanitin welkabate gafatetin injira
assalamualaikum magarisa amiro maka kunin bala mangro diya patta ma majbu kan kayo mun sun sirati na kafe
oji kutat tu sa sama
of na gira ha sino din kane ni akai ma ko ta
amam ga ba yina ko na
amma guya ta kana ka ba di dikku gara kuma sa le ti ka ba da yero yero na ka ta ba na ma ju nan ba le ta pa ti gira garu guya ta sa ka sa ka ba di garu ni da ba la ka ti ni ko
sa dulle bikiltu dabu guya harda kana manen num fat wirtule motuman qoppe sefi dabile garagara rattille da kanini tasfame dabile nis bakka isani kenname sadarka dum fati fi sadarka motumma fi miti motumma tittille kan daban arginetin injira kanen sadarka dabile dum fati dabatin turankesa godina shawa baha gar sodare rattikan daban hojjettota university rift valley fi dabile obbola kanen biroti abban qabenna obbo dinqu dayas hojjettota sani wajjin oso bikiltu daban gar sodare ratti arge
mummichi ministera kenya akmono ajajen kuno gara kana ufisajira hojjetoni kenya kuma taman kallaka ambani kuno gara kada gari kuni muka male kan ture wannata e gara kana zama shagone amma finfinne da ka e finfinne tikero finfinne jinna betin asitte mo hojjeto da kenya jini gara so dare kana ufisanjira baye gamachu qabna icha e faidan enni kenu gudda wannata e hoggantoonni hunduu hojjetoota isaa wajjin moraalii guddaadha kenna dhaabicha bicha aduun ta'in dhuguma kun jenereeshiniidha jenereeshinii kana geeddaruu irratti qilleessa kanaan faalama qilleessatiin namoonni baay'een godda'amaa jiru kana akka wanni jedhu hoggantoonni hunduu hambiirotis kan investoroonni adda addaa hojjetoota baay'ee jala qaban kun hoggaa kanarratti hirmaatan kan jala jirulleen baay'ee kaka'iisa guddaadhan ka'a kunimmoo guutuu lafa misoomsuu hin danda'ama jechaadha.
Dulli biqiltuu dhaabuu biqiltuu miiliyoona 200 guyyaa tokkotti dhaabuudhaaf karoorfamee ni ture. Hanga sa'aatii 9 qofa biqiltuu miiliyoona 225 dhaqqabuu isaati. Koreen qindeessituu duula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kan inni beeksise biqiltuulee gandoota hundatti iyyuu dhaabbatan sadarkaa salphaa ta'een walitti qabanii wiirtuu tokkotti hanga isaa beekuudhaaf ammoo marsariitiin tokko ibsameetiniin sadarkaa hundarraayyuu akkaataa gabaasni walitti qabamu irratti adeemsa isaa laaffisuu isaatullee himame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara Ambootti ceenaa biqiltuu dhaabanii biraa galuu qofaa otoo hin taane kunuunsuun akka barbaachisu waamichi dhiyaatee jira. Duula biqiltuu dhaabuun alatti arjoomni dhiiga wixata darbe yuunivarsiitii Amboo keessatti gaggeessamee jira. Biqiltuu dhaabuunis dhiiga arjoomuunis lubbuu baraaruudha jedhan hawaasa yuunivarsiitichaarraa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Namootni 10 ta'an uffata gaddaa uffatanii biqiltuu dhaabuuf mooraa hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Amboo keessatti argamaniiru. Maqaa nama jaallataniif addunyaa kanarraa dhaban sanbata dheengaddaa sirni awwaalcha isaanii raawwatame yaadachuudhaaf maatii fi firii dhiyoo biqiltuu dhaabuu himu. Obboleessi isaanii Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa.
Egaa obboleessi keenya barsiisaa Shantamaa Dirribsaa duruma maqaa biqiltuu wajjin aadaa godhateeti kan inni hojjechaa ture. Bakka biqiltuu dhaabe sanatti paarkii abbaa gadaa jedhee dhaabba maqaa kennee fi achitti biqiltoota adda addaa dhaabe yeroo boqonnaa isaatti dargaggootii fi namoonni humna hin qabne akkatti bashannana gochaadha ture. Yeroo adda addaattis gadda suukaneessaa kana keessa jiru maatiin isaa immoo kaayyoo biyyaa kana biraanaaf nu gaddillee nurra haa ta'u malee biraanaaf nu jennee yaadannoo isaatii fi biqiltuu kana dhaabuudhaa fi hirmaachuu dandeenyeerra maatii isaa wajjin.
Abbaan koo nama kunuunsa biqiltootaaf iddoo guddaa kennaa ture jetti. Badhaadhi 50.
Abbaan koo biqiltuu baay'ee dhaabuun yookiin kunuunsuun iddoo biqiltuu baay'ee qabaachuun illee beekamaadha. Kanaaf nutis biqiltuu kana dhaabuu qofa otoo hin ta'in akka abbaa keenyatti ilaallee kunuunsinee guddisnee maqaa abbaa keenyaa dhaabuu waan barbaannuuf as dhufne.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi hojjettootni Yuunivarsiitichaa Harki Caaluu daa'imman isaanii waliin biqiltuu dhaabuu dubbatu. Hamma inni guddatuttis ni kunuunsinaa jedhanii jiru.
Biqiltuu dhaabuun biyya keenya. Akka magariisa taatuu fi magariisa yoo taate immoo roobni rooba immoo beellin bada. Kanaaf kaayyoonsa rakkina balleessuudha jennee fudhachuu dandeenya. Yuunivarsiitiin keenya immoo baruma baraan hojjeta hojii akkasii naamna inni baranaa immoo akkuma biyyaalessaatti waamicha godhame duukaa buunee guyyaa har'aa biqiltuun gara 7000 qophaa'ee jira. Kana duras dhaabnee jirra bara kana duwwaa gara biqiltuu 100,000 wal dhaabsisnee jirra yuunivarsiitiin keenya qofti jechaadha. Waanta hojjennu kun sammuu isaanii keessatti waan hambisu waan qabu ijoollee keenya xixinnoo gurguddaa toonaa fi hunduma waan qabnu fudhannee baanee dhaabaa irra jira.
Biqiltuu dhaabuu caalaa hojiin guddaa kunuunsa isaa irratti xiyyeeffachuudha jedhu barsiisaaf qorataan qonnaaf qabeenya uumamaa Dr. Nugusee Baqqale.
Duraan dursinee irratti qophoofneeti wanta kana kan har'a duula kanatti deemne bittaa fi kunuunsa guddisa biqiltuu kanarraa kaase maaltu eessa akka dhaabatu illee ofii keenya hordofneetti guyyaa har'aatiif qopheessinee jechuudha. Gosti biqiltuu tokko tokko walitti dhiyaatee yoo dhaabbate gaarii ta'uu ni mala. Kaan immoo addaan fageenyi isaa babal'atee addaan faffagaatee dhaabbatuu mala. Kanaaf haalli gidduu isaanii jiru biqiltuu akkamiin dhaabata bakka kana kan jedhu erga murteessitee booda sanarratti hundooftee. Dhaabdaa jechuudha. Akka sanaan dhaabna.
Biqiltuu qofaa dhaabnee manatti hin gallu dargaggootni jedhan biroon ammoo dhiiga arjoomuudhaaf tartiiba nammanii jiru. Dhiiga arjoomuuf biqiltuu dhaabuu maaltu walitti fida jedhee gaafadheen jira. Dargaggoo Siisaay Taammiruu deebii qaba.
Dhiiga seenaa kenninu lubbuu namaa baraara. Yeroo biqiltuu dhaabnus akkasuma jechuudha. Lubbuu namaa baraara. Kanaaf fudhachuu walqunnamtii qabu.
Dr. Eskadaar Seifuu barsiistuu fayyaa yuunivarsiitichaa fi qindeessituu arjooma dhiigaa mooraa guddichaati. Biqiltuu dhaabuu faan dhiiga arjoomuun faayidaa qabu ibsanii jiru.
Ammoona fedhiidhaan namoonni gara 40 dhiiga arjoomanii jiru. Guyyaa guutummaa hanga nama 100 nu arjoomu jennee yaanna sacaalas ta'uu danda'a. Yaa waa'ee dhiiga arjoomu otoo dhiigni kun nu bira taa'e ji'a 3 guyyaa 20 keessaa waan hundudha. Garuu 20 otoo guutin namadhaaf oo arjoomne dhiiga du'u kana nu keessaa du'u kana nama biraatiif lubbuudha kan ta'u. Kanaaf akkuma beekamu dubartoonni immoo yeroo baay'ee da'umsa faana yeroo baay'ee dhiiga isaanii hin dhabu akka hospitaala keenyaas. Kutaa'uma sana keessaan waan hojjadhuufis rakkoo isaa baay'ee argina. kanaafu dhiigni nuuf akkuma oksijiniidha. Qilleensa biqiltuu dhaabuudhaan oksijinii akkuma argannu fayyaa wajjin wal qabate. Namoonni nu bira dhufaniif sayyuu otoo gatiittiin baasin kennuun waan guddaadha.
VOF Naakoor Milkaa Ambo.
Mata duree taanuteennaa ceenummoo dhibeen koleeraa Itoophiyaa bakka hedduu keessaa xiqqeessinus Oromiyaa godina Booranaatiif godina Harargee Bahaa keessatti hafee akka haaraatti mul'achuutti jira. Gamasiillee dhibee kana dhabamsiisuudhaaf irratti hojjetamaa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksiseera. Muktar Jamaaltu gabaase.
Dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaa naannolee garaagaraatti mul'ataatiin ture. Hedduummin naantoo hannaa jala oolee bakkeen kanaan durallee dhibeen kun itti mul'ate guutumaan guututti haala jedhamuun dhibee koleeraarraa walaba ta'uusaa hojjetamuudha Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa sabaa Himaaleedhaaf kenneen beeksise. Naannoleen kanaan dura dhibeen kun itti mul'ate naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Affaar guutumaan guututti kan dhibeen kun irraa walaba ta'e yoo ta'u naannoo Oromiyaa godinootaa fi magaalonni dhibeen kun itti mul'ate illee irraa walaba ta'anii garuu godina Harargee Lixaa jalqaba dhibeen kun itti mul'ate aanaa Gammachiisii fi godinoota lamarratti akka haaraa mul'achuu isaa ibseetiniin jira. Taanaan daayireektara Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos akka ibsanitti naannoo Oromiyaa keessa godinoonni akka haaraatitti dhibeen kun itti mul'ate godina Booranaatii fi godina Harargee Bahaati.
Baabzaanyaa'u የኮሌራ ወረርሽኝ ተከስቶባቸው በነበሩት ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ወረርሽኙ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ተችሏል። ነገር ግን በኦሮሚያ ክልል በሁለት ወይ በሶስት ወረዳዎች ላይ አሁንም ወረርሽኙ እንደቀጠለ ነው።
ዳንኖሌ ዳፊ ቡልቺንሶ ተመጋላ ሄዱ ዲቤን ኮሌራ ኢረት ሙልደቴትኒን ቱሬ ሁንዳዩ ተሐቹ ደንዴነትኒን ጅራ ገሩ ደርቤ ደርቤ ናኖ ኦሮሚያ አናሌ ሰዲከ ሰቲ ሙልጣታትኒን ጅራ As keessa aanaalee lama akka haaraatti kan keessatti mul'ate godina Booranaa aanaa Mooyyaalee keessatti torbaan lamaan darban keessatti weerara dhibee koleeraa mul'ateetiniin jira. Hanga ammaa namoonni 15 dhibee kanaan qabamuu isaa irra gahameetiniin jira. Kan biraa ammoo godina Harargee Bahaati akka haaraatti kan dhibeen kun keessatti mul'ate. Torbaanuma kana aanaa Gooroo guutuutitti dhibeen koleeraa mul'ate namoonni 14 ta'an qabamuu isaaniitilleetu mirkanaahe. Hunduma isaaniitiifuu deeggarsaa fi tumsi kanaan dura taasifamaatiniin ture taasifamutti jira. Hojiin weerara dhibee koleeraa kana ittisuudhaaf taasifamullee cimeetiniin itti fufee jira. Bakka biraatittillee darbee darbee rakkooleen haala kanaan walqabataniitiniin mul'atan gabaasnii nugahaatiniin jira. Garuu hedduu isaanii biratti guutumaan guututti dhaabachuu danda'eetiniin jira. Kana jechuun saaxilamummaarraa walaba taanee jirra jechuullee miti. Keessattuu haaluma ji'oonni gannaa assiqaatiniin deeman nyaataa fi bishaan dhugaatii garaagaraa faalamuutiin walqabatee rakkoon kun irra deebi'eetiniin dhaqqabuu danda'a. Hawaasnillee haaluma kanaan duraatiin of eeggannaa taasisaatiniin ture ammas cimseetiniin itti fufuu qaba jedhan Dr. Bayyana Mogos. Ittaanaan daayireektaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos ittaansuudhaanillee akka jedhanitti bakkeelee dhibeen kun itti mul'ate hundayyuu hordoffiin taasifameetiniin haala dhibeen kun to'annaa jala ooluu danda'u irratti hojjetamaatiniin jira jedhan. Yeroon itti deemamaatiniin jiru yeroo gannaa ta'uu isaatiin walqabatee saaxilamummaan dhibee kanaa ammallee tarii dabalaa deema sodaa jedhu kan qabu ta'uu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan ibse yoo ta'u qaamoleen hundinuu xiyyeeffannaadhaan dhimma kanarratti waliin duuluu akka qabanillee dhadubbatan. Akka gaafa dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate irraa eegalee hanga ammaa yoo xiqqaate namoonni 19 lubbuu isaanii dhabuudhatu dubbatame ibsaadha. ከነመ ከናን
ከኮሌራ ጋር በተያያዘ ቀደም እንደገለጽኩት አብዛኞቹ ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙ ቆሟል። ስለዚህ ቁጥር ብንናገርም ድሮ የነበረውን እየደመርን ነው ምንናገረው እንጂ
ኮሌራዳን ወልቀበቴ ናኖሌ ሄዱ ከሰ ወረርሳ ጎቱማን ጎቱት ዳበቹ ደንደኤትን እንጅራ ለኮፍሲ ዱአቲ ነማ ሂሙ ደንደኑለ ከልመ ከናን ድረ ጅሩ ወልት እዳኔትን እንገባስና ለኮሰ ነሞተ ዱአኒቲን ወልቀበቴ ሃንገ አማ ከንጅሩ ዮላል gaafa jalqaba weerarri kun mul'achuu eegalerraa walumaa galatti namoota 19 du'e. Inni kun garaagarummaa lakkoofsa sababa adda addaa qaba. Kanneen buufata fayyaatitti sumurni fudhatameetiniin du'anii dhibee koleeraatiin du'uun isaanii dhibbaan dhibbatti qabatama ta'e akkuma jiran, kanneen sumurni osoo irraa hin fudhatamin lubbuun isaanii darbe shakkiidhaan dhibee koleeraatiin du'an jenneetuma qabanna malee ragaan ittiin mirkaneessinu hin jiru. Kanneen keessaa namoonni 8 hawaasuma keessatti oso bufata fayyahin dakkabin lubbuun saani darbe kanaaf hundinuu qabataman dibe koleraatiin du'an jechuun nu dhiba jedhan Dr. Bayyana Magos. Dr. Bayyana Magos ibsa saani har'aa keessatti dabalataan kan kaasan dhimma dhibe ibolaatiin wal qabateetiniini. Democratic Republic of Congo tti bal'inaan dhibeen kun raafama guddaa geessaatiniin jira kan jedhan Dr. Bayyanan haala gama biyya keenyaatitti cehuu danda'u daangaa isaa ugguruudhaafillee hojiitu hojjetamaatiniin jira jedhan daandiin balalii Itoophiyaa torbaan keessatti balaliilee 25 gama Democratic Republic of Congo taasisa sababa namoonni wal keessa deemuu kanaanillee dhibeen koleeraa gama biyya keenyaa sababa ittiin galuu danda'u tokko waan ta'eef isa kana of eeggannaadhaan ofirraa ittisuudhaafillee hojjetamaatiniin jira jedhan Dr. Bayyanan. Adeemsuma kanaan dambii fayyaa idil addunyaa IHR 205 jedhamurra dhaabbachuudhaan namoonni Democratic Republic of Congo irraa dhufan oowwi qaama isaanii sakatta'amaa akkaataa qorannaan irratti taasifamurratti hojjetamaatiniin jira jedhan.
የኢቦላ ወረርሽኝ ወይም የኢቦላ በሽታ ምልክት የታየበት ሰው የለም ነገር ግን ትኩሳት ያለበት ሰው ሊገኝ ይችላል
ነምኒ ሃንገ አማ ዲቤን ኢቦላ ዮካን አማ መለተንሳ እረት ሙለተ ሂንጁ ከሩተሪ ነሞኒ ኦውቃ መሳኒ ከሰት አርገሙ ደደንዳ ነመ ሐለ አመለ ኦውቃ መኢሳ ኢላሌቲኒን እሳ አከኝ ዱፈ ዱብዱበ እሳኒ ቆረና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢራ ዱፈሞ ቢየገረብራቲ ዱፈሌ አደባፈና ሰበብኒ እሳሌ ማሽኖኒ ከና በከገረገራቲ ተሰከታን አከ ካሜራቲ ኢላነኒ ኦወነማ መዳሉዳን እርጋ ሰገሌ ደገሲሰኒ ቦደ ዳክኔቲኒ ነመሰን ሰከታና እርጋ ቁልቁልሌስኔ ቦደ ነሞኒ አከ ገመድመ እሳኒ ዴማን አደባስኒ አከሱመተሞ ሆርዶፊን በርባችሳቴሌ namota kanneeniif ni taasifama akkasumas ta'ee hanga amma mallattoo ibola nama irratti arganne hin qabnu kuni mallattoo ibolaati jennee homaa adda hin baasne haa ta'u garuu dhibeeleen adda addaa mallattoo wal fakkaataa agarsiisuu danda'u waan ta'eef nu mudachuu danda'a san hojii adda baasuutu hojjetamaatiniin jira jedhan Dr. Bayyana Magos. Dr. Bayyana Magos dhumarrattillee akka kaasanitti Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa namoota 290 ta'an ogeessota fayyaa hawaasaatii fi kanneen birootiin leenji'an walitti qindeessee of eeggannoodhaaf qophii kan taasise yoo ta'u tariitii tasatti dhibeen ibolaa kan uumamu yoo ta'e akkamiin akka ofirraa ittisuun danda'amuuf namootaaf iyaala kennuun danda'amu irratti guyyaadhaa guyyatti ogeessonni kunniin shaakallii taasisaatiniin jiru jedhameetiniin jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Odaan hooda jecha jedhu dhaga'een biqiltuu odaa mana jireenyaa kiyya manneen waliinii darbii arfaffaa irratti biqilchuu murteessee jalqabee jedha dargaggoo zinaabuun bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti odaa biqilchuu eegalee waggaa lammaffaa kasaaraan hojjete bara kana galii birrii miliyoona 1 walakkaa oliirraa argachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti meejira Tsahaay Daamxoot gabaase.
Dargaggoo zinaabuu taakkalee jiraata magaalaa Finfinneeti. Barnoota digirii jalqabaa yuunivarsiitii Finfinneerraa gosa barnootaa herregaatiin digirii lammaffaa immoo gosa barnootaa biizinis adiministireeshiniidhaan akkasumas digirii lammaffaa gosa barnootaa tiyooloojiitiin barateera. Dargaggoon kun hojjetaa mootummaa ture. Amma immoo abbaa dhaabbata Odaan Hooda jedhamuuti. Dargaggoo zinaabuun turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen Odaan Hooda jecha jedhu miidiyaa irraa dhaga'een biqiltuu odaa biqilchuuf facaase mana jireenyaa koo keessatti jedhe.
Magaalaa Finfinnee kondominiyeemii darbii arfaffaa irra taa'ee ilaale. Yaada isaan dhufe miidiyaa irraa dha. Miidiyaa waa'ee odaan hooda ta'uusaa, odaan muka nagaa ta'uusaa, muka dhugaa ta'uusaa, muka araaraa ta'uusaa, muka ajaa'ibaa ta'uusaa yeroo dhaga'utti muka akkasii eegumsa naannoo karaa jireenya waliinii wajjin qooda qabu mallattoo uummata Oromoo ta'e kun maaf hin babal'attu jedhee kan ka'e ture. Achi amaluma koo keessatti biqiltuu nan jaaladha. Biqiltuu wajjiniin hariiroo guddaan qaba. Asuma kondominiyeemii Finfinnee keessatti lafa gadi bu'ee kan lafa kunuunsaa bakka jireenya waliin jiraannu kana keessatti. Manuma jalatti garuu meeshaa homaan yaaliin godhe naa milkaa'ee onkoloolessa 2009 odaan biqile.
Dargaggoo zinaabuun biqiltuu odaa qofaa maalif kununsu akka filates himeera
odaan eegumsa naannoo keessatti garmalee gahee guddaa namman hin jedhamne jechuudha tokko biyyee baay'ee eega ittisa garma baay'eedha garmalee baay'eesaa ta'uuraa kana dabalatammoo garmalee fagoo jaadeemu bishaan leenii argita bakka odaan jiru yeroo hundumaa bishaan jira ama odaa kallachaa xinnumasumaa gaditti burqaan jira naannoollee tasgabbeessu keessatti odaan gahee guddaa qaba jechuudha qilleensallee qilleensa haaromsuu keessatti qilleensa qulqulluu naannootti gadhiisu keessatti odaadhaan kan dorgomu tasuma hin jiru garmalee qilleensa baay'ee gadhiisa ogeessi qonnaa tokkos kana guddineedha lafallee lafa dikeessu keessatti illee lafti amma fakkeenya mukoonni akka baargamoo ta'anii lafa ni summeessu yuuti summii itti dabalu yuuti inni kun garuu lafa dikeessa bakka odaan jiru jalataa biqiltuuwwan adda addaa ni biqilu mukeen kun carsu mukni odaa jalatti ni biqilamu kun garmalee gahee guddaa qaba.
Zinaabuun odaan yeroo biqileef baay'ee gammade hojii kana babal'isuudhaaf xiqqeeffate haa ta'u malee hojii kana babal'isuudhaaf balballi inni rurrukute hundi hin saaqamneef.
Eeganni biqilee baay'een gammadee dhugaatuudhaaf kun yaada bareedaadha waanuma gaarii tokko namallee wanta nama hawwatudha muka nagaa babal'isuudha mallattoo uummata oromoo babal'isuudha muka araaraa babal'isuudha alaabaarra jira ture malee nuti baalasaa hin deemnu ture. Kana fuudhetan waajjiraalee mootummaa adda addaa akka gargaarsanaa kennuu danda'an amma waajjira pirezidaantii dandeenye kanni akka sandeeggarsanaa godha maali kan hojjetan mootummaan ture lafa siin qabu omaas bakka itti oomishuuf ijaan qabnes lafa onaa kennan bakka nutti kunuunsa onaa kennan babal'isuu danda'a haa babal'atu muka nagaa ta'uuti haa babal'atu mallattoo uummata oromooti jedhu xalaa adda addaa 2009 waajjiraalee oromiyaa guutummaa guutuutti amma jedhamuu danda'amutti kan galche deeggarsa garuu kan naa godhan namoota dhuunfaa tokko tokkooti waajjira bineensa bosona oromiyaati.
Bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biqiltuu odaa kunuunsuu kan eegale Zinaabuun waggoota lamaan darban kisaaraadhaan hin dabarsee jedhe bara kana biqiltuu 30,000 kunuunsee galii birrii miiliyoona 1,500 ol irraa argadheeraa jedha namoota 5 carraa hojii isaa kuusaa dubbata.
Oomisha turre tokko magaalaa sabbataa keessattidha kan achitti hojjetu mucaan tokko lama achitti hojjeta obboleessikoo innisin hojjeta dabalataan immoo nama tokko qaxarameeta hojjeta ture magaalaa sabbataa keessa yeroo amma sana hundaa qopheessinu kaapitaalaanii isuma hojiin kana dura waan mootummaa keessatti cima fuqqee ba'ee ittiin fayyadame. Magaalaa olonkoomii keessas lafuma namoota wajjin waliin dubbanneetu walii galtee uumaan ittiin seene ture achis namni tokko qaxaramee tachii hojjetaa jira. Inni dammoo buleessa kooti na faana hojjetu. Amma kana nama amma kanaatti jira wal faana nuti hojjechaa jirru nama tokkoon hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaaf gargaarsa isaanii warri kanan xiqqii mataan hojjechiisa bulaawwan muka mallattoo uummata oromoo ta'eef kun maaf hin babal'atu xiqqii maan hojjetu warri kaan immoo qaxaramanii hojjetu.
Biqiltuu kunuunsun fedhiif jaalala Zinaabuun yeroo dheeraaf qabudha. Kunis milkaa'eeraafi jedha hiriyaan Zinaabuu dargaggoora Birraa Cukkii. Rabbirraa waan jedhe Zinaabuun falaasama mataa isaatiin socho'a.
Tokkoffaa jireenya keessaa jireenya kanaan qacaramuudha jedhamana. Namaan qacamurraa of qacaruun isa fooyyee qabudha jedhamana. Sadaffaarratti nama qacaruutu caalaa fooyyee qaba jedhamana. Afraffaarratti investara ta'uun jedhetu amana. Kanaaf dhugumaan Zinaabuun hoogganaa koo ture addanatti iddoo hojii kootti yeroo sana baay'ee oliin haasofnaa baay'eetu irraa baradhe nuti waan guddaan irraa baradhe akka inni ba'uuf illee baay'ee xiqqoo ishee hoosifaa jechaan ture dursa garuu waan baay'ee naaf ta'e Zinaabuun dhugumaan nama karoorratti amanuudha nama mootii waan jedhe sana galmaan ga'uudhaaf murannoo qabuudha.
Dargaggoonni Zinaabuurra wanni baratanii jedhe dargaggoora Birraan. Wanti nama harka jiruufi naannoo ofitti argamu galiin irraa argamuu danda'uudha jedhe dargaggoo Zinaabuun gama isaatiin namni kamiyyuu yeroo waa hojjetu kan qalbiin isaa itti buhaaru yoo ta'e milkaa'in isaa fagoo miti jechuun dargaggootaaf dhaame gabaasa raadiyoo sagalee mirkaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa booriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.